Vítám tě u tohohle setkání. Jmenuji se Monika Nižnanská a jsem průvodkyně na cestě za radostí a pomáhám lidem uzdravovat jejich vnitřní svět metodami léčení vnitřního dítěte. Bylo to právě moje bolestné dětství, díky kterému jsem si uvědomila, že nežiju svůj dospělý život tak, jak bych si představovala. Nebylo mi v něm příliš hezky. A právě díky téhle metodě jsem se uvolnila do života a zároveň mi mnohem líp začaly fungovat všechny moje blízké vztahy. Mám partnerský vztah, ve kterém se cítím opravdu dobře. Připadám si v něm jako žena. Mám vedle sebe muže, se kterým jdeme spolu po cestě k větší svobodě a lásce. Podporujeme se navzájem v tom, aby jsme mohli být každý sám sebou a jít za hlasem svého srdce. Obecně moje vztahy v mém životě fungují mnohem líp. A to, co je úplně nejdůležitější, srovnal se můj vztah k sobě sama. Byly to právě moje partnerské vztahy, ve kterých se ukazovalo to, že jsem měla bolestné dětství. Byl to především můj chybějící táta, který tam nebyl už od mého narození, kterýho jsem hledala ve všech chlapech, který jsem potkala ve svém životě. Byla jsem ale úplně neskutečně žárlivá. Tak žárlivá, že jsem tou svojí žárlivostí ty chlapy úplně dusila. A nežárlila jsem jenom na ženy, které mají okolo sebe nebo měli, ale i na jejich koníčky a i na jejich kamarády. Asi si dokážeš představit, jaký to je být v takovémhle vztahu. Já už si dneska dokážu představit, jaký to asi muselo být pro toho muže. A vlastně se mi povedlo, že jsem ho po 5 letech svoji dusivou žárlivostí dohnala až k nevěře. Bylo to, čeho jsem se vlastně úplně nejvíc bála. A tím, jak jsem se chovala, jsem si to vlastně do života přivolala. Ale v tuhle chvíli, když se to stalo, jsem začala hledat, protože chtě nebo nechtě jsem si musela uvědomit, že i já jsem byla ta, která k tomu nějak přispěla. Bylo mi jasný už dřív, že mě moje bolestné dětství nějak poznamenalo. Už jenom v tom, že jsem toužila potom mít domov a mít pocit, že někam patřím. Bylo to vlastně tak, že můj táta tam nebyl nikdy a moje mama byla nemocná. Už jenom tím, že jsem se narodila a nebyla jsem kluk, se ty karty nějak rozdaly. A tím, že byla nemocná, tak když mi bylo 10 let, umřela. A já si uvědomuji, že dneska tyhle ty dvě zkušenosti anebo veliký rány vnímám jako to, co mi ten život zkomplikovalo úplně nejvíc. A uvědomuji si, jak moc mě to zasáhlo a jak moc to formovalo všechny moje blízké vztahy. Protože jsem vlastně nevěřila tomu, že můžu mít někoho, kdo tady pro mě bude. Měla jsem pocit, že nejsem dost dobrá, aby tady kdokoliv zůstal. Nevěřila jsem si a připadala jsem si opravdu, že nestojím vůbec za nic. V tom mi opravdu moc dobře nebylo. A tak jsem začala hledat. A uvědomila jsem si zároveň, že ve svém vztahu vůbec nevím, jak mám být ženou. Tím, že u nás v rodině obecně chyběli muži, tak já jsem neměla moc vzor toho, jak fungují vztahy mezi mužem a ženou, aby se v nich oba dva cítili dobře. Chtěla jsem vedle sebe mít chlapa, který se k tomu bude umět postavit. Ale jak už to tak bývá, tak každý si do svého vztahu přinášíme nějaký svůj vlastní balíček toho, co jsme si prožili v dětství. Tak ani on neměl moc vzoru toho, jak to vypadá být chlapem. Ale byla jsem to já, kdo se začala posouvat a můj partner zůstal stát na místě. Já jsem si postupně začala uvědomovat, že vlastně chci být ženou muže a chci se cítit jako opravdová žena opravdovýho muže a tato moje touha vevnitř rostla. A tím, že můj partner zůstal stát na místě, tak jsme se sobě začali vzdalovat. Tu naší nevěru jsme nějakým způsobem ustáli, ale já jsem si začala víc a víc uvědomovat, že to takhle ve svém životě nechci. A nemůžu říct, že by to nebyl hodný kluk, ale ten rozhodující moment byl v tom, že já jsem najednou chtěla od života víc a on zůstal stát. A tak jsem se po 2 letech rozhodla, že z toho vztahu odejdu. Tenkrát každá buňka mýho těla dýchala tím přáním, že chci být opravdovou ženou opravdového muže. Tenkrát jsem ještě ani nevěděla, co všechno to znamená. Ale když se na to dneska podívám zpátky, tak si uvědomuju, že se mi v tom potvrdilo to, co říkal alchymista od Paula Coelha. Že pokud po něčem opravdu toužíš, celý vesmír se spojí, aby se tvoje přání uskutečnilo. A tak jsem z toho vztahu odešla. A zřejmě to tak vesmír chtěl, protože do mýho života hned po 2 měsících přišel další muž. Já jsem věděla, že potřebuju vyřešit ještě ty věci, které v tom předchozím vztahu nefungovaly. Ale zřejmě jsem to měla jít zkoušet do dalšího vztahu. A je fakt, že dneska mám vedle sebe muže, se kterým jdeme po této cestě spolu. A vlastně se těch bolestí mých, které tam z toho dětství jsou a jsou tam i ty jeho, dotýkáme společně a léčíme je. Díky tomu náš vztah jde do obrovské hloubky. Nedokázala jsem si to kdy představit, že to takhle může fungovat. Čím hloubš a čím větších zranění se dotýkáme a léčíme je, tak tím jsme si blíž. A já vidím, že tudy ta cesta vede k tomu, aby jsme se oba dva v tom vztahu cítili, že je nám tam dobře. Že se vlastně navzájem známe. Že před sebou nemusíme vůbec nic tajit. Sdílíme spolu prakticky všechny naše nejtajnější touhy a přání a já jsem neskonale vděčná za tuhletu upřímnost, kterou ve svém vztahu díky tomu máme. Přišla jsem právě na to, že když ty věci pojmenovávám tak, jak jsou, když sama sobě přiznávám a jsem schopná to říct i venku, co mě vevnitř trápí, takže je potom snaží najít tu cestu, jak z toho ven. Protože ty lidi potom rozumějí, chápou, co se ti to děje a jsou ti ochotní vlastně podat pomocnou ruku. Až v tom vztahu, který teď mám, jsem se dostala do bodu, kdy jsem se retraumatizovala. Byla to situace, ve které se otevřelo to moje největší zranění a to je ta bezmoc a obrovský strach z opuštění. A retraumatizace znamená, že se to zranění jenom otevře a neléčí se. A mně se potom stalo to, že jsem byla půl roku v takových šílených emocionálních výkyvech, který v tom našem vztahu způsobily opravdu velký vítr. A jsem ráda, že jsme to ustáli, protože to chvílema i vypadalo, že spolu nezůstaneme. Já jsem měla stavy skoro infarktový. Měla jsem pocit, že mi pukne srdce. Jak moc to bolelo. A když už jsem v tom byla půl roku, tak jsem se říkala, tohle já vlastně ve svém životě mít nechci. Jsem to i já, kdo tím obrovsky trpí, nejenom náš vztah. A tak jsem začala znovu hledat. A tam jsem našla svoji malou zraněnou opuštěnou Moničku, která se bála přiblížit lidem. A bylo to právě z toho důvodu, protože se bála, že by mohla mít a znovu zažít tohleto zranění, že ji zase někdo opustí. Až ve chvíli, kdy jsem tuhletu holku k sobě přijala, kdy jsem jí objela a začala jsem cítit, po čem vlastně touží a hlavně jsem si uvědomila, že jsem to já, kdo jí nejlíp rozumí a že jsem to já, kdo jí může dát to, co nejvíc potřebuje, tak se v mém životě začaly dít až zázraky. Moje žárlivost se začala rozpouštět a v našem vztahu se najednou začalo dát dýchat. Uvědomuju si, jak jsem přišla za mým mužem a říkám mu, když jsem našla na stránce Jana Bílýho, co to znamená vnitřní dítě. A když jsem tam přišla a říkám mu, podívej, tohle to jsem já. Neustálá kontrola, strach toho pustit k sobě nějaký lidi, nízká sebedůvěra, různý druhy závislostí. A teď mi to všechno začalo docházet, tak jsem si vlastně konečně uvědomila, že tudy pro mě vede ta cesta. A vím, že tudy vede cesta pro každého z nás. Protože především to dětství bylo to, co nás v jádru sformovalo. Všechny ty situace, které nás někde zranily, i ty vzory vztahů, které jsme v našem okolí viděli, když jsme byli malí, ty nám dali do života základ, ze kterého potom stavíme náš vlastní dospělý život. A já jsem díky této terapii začala pomalinku tyhle ty moje bolestní zkušenosti měnit. Začala jsem je rozpouštět. Díky tomu, že jsem si uvědomila, co přesně potřebuju, tak jsem si dokázala říct i druhým, jak mi můžou pomoct. Bylo to vtipný, protože když jsem přišla s tím, že teda bude to asi to vnitřní dítě, který potřebuju léčit, tak mi můj muž řekl, že má doma dvě knížky na léčení vnitřního dítěte. A já jsem si pomocí té jedné udělala moje první setkání s tou Moničkou. A jak už jsem říkala, našla jsem jí tam uplakanou, byla tam sama a bylo vidět, že potřebuje, aby si ji někdo všimnul. Zároveň jsem si uvědomila, že není nikdo, kdo by mě mohl zachránit. A už vůbec ne, že by to měli být moji partneři. Jak už jsem si kdysi uvědomovala, bylo to, že jsem v nich hledala svého tátu. Ale zároveň jsem vnímala, že oni vlastně nemůžou vůbec vědět, co potřebuju a natož, aby mi to mohli dát v té míře, jak jsem to potřebovala od svého táty. Na této terapii je krásný, že my sice se můžeme léčit sami, ale zároveň můžeme k tomu léčení pozvat i naše blízký. Ve chvíli, kdy si totiž uvědomíme, co nám chybělo a co bychom potřebovali, tak už jasně dokážeme říkat druhým, co potřebujeme od nich. A je důležitý si uvědomit, že oni nejsou ty, který nám mají povinnost to dát. A zároveň je i hezký to, že když je o to požádáme, tak já mám dneska tu zkušenost, že z 90% slyším ano. Protože když si uvědomuji, jak to bylo kdysi, kdy jsem měla pocit, že na to mám nárok, že od těch druhých mám nárok na pozornost, že mám nárok na to, aby mi dali to, co mi chybí, tak oni od toho utíkali. A dneska vidím, že když jim vlastně řeknu, co se mi to vevnitř děje, proč zrovna teď mám strach, že třeba teď zrovna potřebuju obejmout, protože si připadám sama, tak to obětí přichází mnohem častěji. S mým mužem jsme navštěvovali různý semináře osobního rozvoje. A byl to třeba právě Enneagram, díky kterému jsem si uvědomila, co jsou ty moje motivy chování, proč se chovám tak, jak se chovám. To je totiž osobnostní typologie, která vychází z toho, že každý člověk sformoval svoje chování, svoji reakci na to, jak reagovat na svět, právě na základě nějakého svého raného zranění. A to moje bylo opuštění a bezmoc. A proto jsem se stala tou silnou holkou, která už nikdy nedovolí, aby se jí to znova stalo. Díky tomu jsem k sobě hodně těžko pouštěla lidi a vlastně jsem byla takový kontrolor. Potřebovala jsem si okolo sebe vlastně hlídat všechno, aby se nedej bože stalo něco, co by mě do té bezmoci dostalo zpátky. Ale tím jsem si zároveň vlastně bránila k tomu se k těm lidem přiblížit. A byl to především ten strach z toho, že kdyby se někdo přiblížil, že mě zase zraní. Často se zároveň děje to, že čekáme od těch druhých, že nám dají to, co nám chybělo. A třeba v tom případě, kdy nám chyběl táta a nemusel chybět fyzicky, mohl chybět jenom pocitově, tak máme prostě tendenci to chtít od toho svého partnera. A když nám to nedá on, tak nám to může dát někdo jiný. Ale ono to tak bohužel úplně nefunguje, protože ten život nám většinou dává ty samé situace, že i kdyby to vypadalo trošičku jinak, tak s tím druhým partnerem v konci narazíme úplně na ty samé věci, dokud je nemáme pořešenými sami v sobě. A já jsem tuhle tendenci měla taky. Já jsem měla pocit, že když to nebude tenhle, tak to zkusím někde jinde. A jednou se stalo to, že jsem si měla možnost uvědomit, že v těch všech lidech okolo, ať už jsou to muži nebo ženy, vlastně hledám to, co já potřebuju sama od sebe. A ve chvíli, kdy jsem si tohleto uvědomila, jsem přestala mít vůbec touhu hledat někde nějakého jiného partnera. Protože mi vlastně došlo, že nikde není tráva zelenější a ten, kdo to může ovlivnit, jsem já sama. Ono docela dost záleží na tom, jaký jsme to dětství měli, protože někdo z nás v něm zažil opravdu těžké chvíle. Někdo mohl být týraný fyzicky, někdo mohl být týraný dokonce sexuálně. A to, co jako často není úplně vidět, je to, že jsme byli nějakým způsobem tlačený psychicky. A od toho se odvíjí, jak moc si v tuhletu chvíli jsme schopní pomoct sami. Protože když se dotýkáme těch zranění, které jsou opravdu takhle velký, jako třeba sexuální zneužívání vlastníma rodičema, tak se tam někdy můžeme potkat s věcma, se kterými si nevíme úplně rady. Může to být něco, co bude příliš silný a budeme mít pocit, že na to prostě sami nemáme, že bychom potřebovali pomoc. A já vždycky u té terapie vnitřního dítěta říkám, že je velká část toho, kde si můžeme pomoct sami. Ale ve chvílích, kdyby jsme už zacítili, že je to na nás moc, že se dostáváme do momentů, kdy už to sami nezvládáme, je hodně na místě požádat o pomoc nějakého zkušeného terapeuta, který s tím má zkušenosti. Ono vlastně léčení vnitřního dítěte se děje různými metodami. Já dneska vidím, že všecko to, co já jsem si prošla, ať už to byly rodinné konstelace, nebo to byla kineziologie Van Brain, nebo to byly různé vizualizace, případně regresní terapie, nás vlastně všechno vrací zpátky k tomu, co jsme si prožili v dětství. A my tuhle tu naši léčbu vlastně můžeme uchopit i jinýma metodama, než je to přímý bytí jenom s tím naším dětským já a tím vlastně, že tam pro něj jsme, kdykoliv ono nás potřebuje. Ono se to potom poskládá krásně jako mozaika, protože když si představíš třeba rodinný konstelace, který zrcadlej ten tvůj rodinný systém a pomáhají ti k tomu uvědomit si, co se v něm dělo a jaký vliv to mělo na tebe, tak to má šanci poskládat právě něco v tobě vevnitř. Tohleto uvědomění a poznání toho, co třeba trápilo ty naše rodiče, nebo co často se to projevuje samozřejmě i ve vztahu k našim dětem, co se teď děje s těma našima dětma, proč třeba s nima nemáme takovej vztah, jaký bychom si představovali. Se může dít skrze to, že se to poskládá v tobě, když ty si vlastně uvědomíš, co ty si potřebovala v té situaci, ve které jsi se jako malý dítě vyskytovala. Když ti bylo zle, když jsi se cítila tlačená do kouta, nebo když jsi měla pocit, že při tobě nikdo nestojí. Nemuseli jsme zažít zrovna nějaký psychický týrání nebo sexuální zneužívání, aby jsme si z dětství nesli něco, co nám v dospělosti neslouží. Už jenom to, že nás třeba rodiče chtěli mít jiný, než jaký jsme byli. Že nás tlačili do toho, aby jsme šli na nějakou školu, na kterou jsme nechtěli. A nebo aby jsme se věnovali jiným zájmům, než co jsme cítili my, je něco, co nás vlastně sformovalo a nejsme to možná ani my a necítíme se v tom dobře. Děje se to běžně v rodinách a ve společnosti se z toho stalo skoro norma, že nám vztahy v rodinách úplně nefungují. Protože každý, i naši rodiče, si do svých partnerských vztahů nesou nějaké zkušenosti ze svojí původní rodiny. A pokud třeba jako u mě v těch rodinách nefungovaly moc vztahy mezi mužem a ženou, nebo ty muži úplně chyběly, tak je to něco, co my si vlastně přinášíme i do těch našich vztahů. Protože nám chybí tenhle ten vzor toho, jak to může fungovat zdravě. A ještě je důležité si uvědomit, že my jako dítě, který se do tohohle systému narodíme, jsme jako takovej čistý nepopsaný list. A záleží na tom, do jaký rodiny přijdeme. Potom v ní vyrůstáme a to, jak to v ní funguje, nás začíná zatahovat do takové hry. Pokud třeba jako v některé rodině je máma, která všechno táhne sama a ten chlap nefunguje a narodí se tam třeba kluci, který najednou mají pocit, že tu roli toho táty musí zastat, protože ten táta nefunguje, tak jednak přebírají na sebe něco, co jim nepřináleží, protože prostě řeší něco za svého tátu. A co se ještě často děje, je taky to, že se stávají vlastně náhradním partnerem svojí mámy. A stejně tak to funguje i v obráceně. Pokud třeba ta maminka doma nefunguje a ten táta je ten, který vlastně v té rodině je dominantní. A dokonce se může dít i to, že vlastně tu mámu v očích svojí dcery snižuje, tak se snadno stane, že ta dcera nastoupí do role jeho jakoby partnerky. A pak se není vůbec čemu divit, že my v těch našich vztazích úplně nemůžeme fungovat svobodně, protože už jsme obsazený. Je to vlastně tak, jako že ten kluk je partnerem mámy a dneska je to docela běžný, že vidíme, že ty kluci třeba ani od té mámy nejsou schopní odejít. A nebo ta holka hledá úplně toho krásného, úžasného tátu, který ho měla v tom svým rodinném systému ve svém partnerovi. A tímhle tím způsobem vlastně jsme ovlivněni. A to je to, jak si potom my v těch našich vztazích hledáme k sobě ty fungující protipóly. A není vůbec neobvyklý, že do našich životů přicházejí lidi, kteří jsou podobní, jako byl náš táta. A nebo úplný pravý opak, protože takhle to v životě nechceme mít. A ať tak či tak, tak vlastně každý tenhle ten extrém je něco, co v jádru nejsme my. Prostě je to něco, co jsme si převzali z těch našich rodinných systémů a jenom se to opakuje dál v těch našich dalších partnerských vztazích. A je pak jako pak zajímavý vidět, že dokud my tyhle ty naše vzorce nerozpoznáme, tak nám do života chodí pořád jeden a ten samý typ partnerů. A pořád se to točí dokola a my si vlastně divíme, jak to, že máme pořád řešit jedny a ty samé věci. A je to právě to, co si neseme z té rodiny, co tam volá potom, aby jsme si to uvědomili a začali vlastně měnit ten model, který si z té rodiny neseme. Protože ruku na srdce, jako málo kdo z nás, když se podívá na naši rodiny a já to vidím u těch mých klientů, a teda je fakt, že mi chodí lidi, kteří opravdu třeba měli těžké dětství, ale zároveň to vidím i u vedle mých kamarádů. Ty vztahy našich rodičů není úplně něco, co my bychom chtěli mít v našem životě. A přesto se to nějakým způsobem stejně přenáší do těch našich vztahů, nejen s partnerama, ale zároveň se tam přenáší i to, jak se chováme ke svým dětem. Slýchám to, já jsem to nikdy nechtěla, ale najednou vidím, že se chovám jako moje máma. Já jsem to nikdy nechtěla, chovám se jako můj táta. A je těžký z toho vystoupit, když to vlastně zůstává jenom v této nevědomé rovině. Když jenom vidíme, že ta chyba je tam u těch našich rodičů, protože od nich jsme si to přinesli. Je fakt, že ten náš rodinný systém se na nás hodně zásadně podepíše a je to něco, z čeho prostě vycházíme a neseme si to sebou. Ale pokud z toho chceme vystoupit, je potřeba začít se dívat dovnitř, jak to vlastně chci já, jak to mám já, co já chci od života. A často je to tak, že ty naše touhy a přání byly zadupané už v relativně nízkém věku. Že my jako malí děti, a děje se to zhruba kolem 3. roku života nejvíc, kdy se dostáváme do té fáze vzdoru a ta fáze vzdoru znamená to, že se najednou chceme od toho našeho blízkého okolí osamostatnit. Najednou chceme říct, tohle jsem já. A často se to děje i v tom, že se to malé dítě vzteká, protože něco prostě nechce nějak dělat. A když naši rodiče zažili to samý, že ani oni tenkrát v této fázi nemohli projevit, jak já to chci a třeba si to vyzkoušet tak, jak by to chtěli oni, tak když se to potom děje u toho dítěte, jejich vlastního, tak je to jenom něco, co spouští tenhle ten jejich mechanismus. Vlastně to, že my si i s těma dětma zrcadlíme tady tyhle ty naše neodžitý věci z toho našeho dětství, způsobuje často i dost komplikovaný vztahy mezi rodičema a dětma. Když teď zůstanu třeba u toho vztahu mezi náma a našema vlastníma dětma, tak cesta, jak je pochopit a možná jak se k ním přiblížit a nechat je vyrůst jinak, než jak jsme to měli my, je právě v tom spojit se s tím naším vnitřním dětským světem. Protože my, když pochopíme, co jsme my potřebovali jako děti, tak zároveň začneme chápat naše děti. A co víc, když pochopíme, co jsme potřebovali jako děti, aby jsme si mohli jít vlastní cestou, aby jsme si připadali, že jsme milovaný a přijímaný takový, jaký jsme, tak pochopíme i to, co můžeme dát našim dětem, aby se tak cítili. Najednou můžeme najít společnou řeč. Když ty pochopíš, co jsi potřebovala jako malá, když si vlastně uvědomíš, co byly ty momenty, které ti vlastně způsobovaly tu bolest a způsobovaly to, že jsi se tam necítila dobře, tak zároveň začneš rozumět nejen svým dětem, ale začneš rozumět i svým rodičům, protože i oni vyšli z nějakého rodinného systému, ve kterém ty vztahy nějak fungovaly. Často ty rodiče taky neměli, Bůh ví, jak ideální dětství a já to v těch terapiích vidím, že ty rodiče zmírnili oproti tomu, jak to měli od svých vlastních rodičů, ten dopad toho, jak potom vychovávali nás. A je to hezký si to uvědomit, že všichni fakt dělali to nejlepší, co uměli. A můj jeden učitel říká jednu takovou krásnou věc, že když soudíš svoje rodiče anebo kohokoliv jiného za to, že se choval tak a tak, tak si zkus uvědomit, jak by si se zachovala ty v té samé situaci, v těch samých podmínkách, jestli by si to, jak to zvládli oni, zvládla líp. A je pravda, že když jsem si to třeba uvědomila já na tom, z čeho vyšla moje máma, anebo jak to zřejmě měl asi můj táta, tak jsem si uvědomila, že já bych to asi v té době nezvládla líp. A tohle to do toho vztahu se mnou a s mýma rodičema začalo pomalinku vnášet mír. Najednou jsem si uvědomila, že vlastně nemám kohokoliv za cokoliv soudit, protože všichni děláme to nejlepší, co umíme. A stejně tak já můžu s tím mým vnitřním světem a životem udělat to nejlepší, co umím. Díky této terapii jsem si uvědomila, že mám vlastně svůj život ve svých rukách. Že já si do něj můžu pozvat to, co chci. A je to právě o tom, že my jsme vlastně jako malí děti často nemohli dělat to, co jsme chtěli a nemohli jsme jít tudy, kudy jsme chtěli jít. Když se staneš tím průvodcem pro tohleto tvoje malé dětské já, tak si najednou budeš dokázat představit, co jsi chtěla a zároveň si to budeš dokázat dát. Protože my jako dospělí už nejsme bezmocní. My jako dospělí tady máme všechny ty možnosti k dispozici a je to jenom o tom ty věci zkoušet. Jako malí jsme se taky nenaučili chodit ze dne na den. A padali jsme. Zkoušeli jsme znova stávat a nakonec jsme se chodit naučili. A stejně tak to funguje i s čímkoliv v našich životech, s čímkoliv jiným, co do nich chceme pozvat. Můžeme mít strach to udělat. Ve chvíli, kdy tam je, já se dneska říkám, ale tak to prostě zkus a běž to udělat. Protože jak jinak zjistíš, jestli je to opravdu to, co ve svém životě chceš mít, než když to půjdeš, zkusíš a zjistíš, co ti to do života přineslo. Mně se v tomhle ohledu líbí to, co říká třeba David Deida. A je to pro mě inspirace, že já vlastně nechci na konci mýho života zůstat stát s tím, že jsem nevyužila každou jeho část, nevyužila jsem celý ten jeho prostor pro to, co bych od svého života chtěla mít. Že nechci skončit na konci života s tím, že budu mít pocit, že jsem ho neprožila naplno. Já jsem si vlastně uvědomila, že nechci zůstávat v těch svých strachách. Nechci zůstávat v tom, že pořád budu ve vleku výčitek vůči mým rodičům, že si budu připadat jako oběť mých životních událostí. Dá se to tak úplně pohodlně vzít? Jo, ono je leckdy pohodlnější říct, ten za to může. Je pohodlnější ukázat na toho, kdo dělá ty problémy v našem životě. A nedá se to asi úplně jakoby popřít, že ty lidi venku nám něco rozdmíchávají. Ale je důležité si uvědomit, že rozdmíchávají naše vnitřní bahno. Není to o tom, že oni by mohli za to, co se nám tam stalo, protože opravdu, když se na to podíváš, všechno, co v těch našich životech máme, má svoje kořeny v dětství. To, jak si připadáme jako žena, to, jak fungujeme ve svých partnerských vztazích, to, jaký máme vztahy s našima rodičema, i to, jaký máme vztahy s našima dětma, i to, jak se vlastně vztahujeme k lidem okolo, který máme třeba jenom v práci. Všecko to někde pramení z toho, co si neseme z tohohle našeho rodinného systému. A někdo by si mohl říct, že Ježíšmarja, co to mám všechno takhle jako pitvat a hrabat se v tom. Já to dneska vidím jako takovou studánku a je to něco, co mi hezky zrcadlí i jakákoliv fyzická studánka venku. Protože když si představíš takovou studánku, která je plná bahna, tak má nahoře jenom docela málo čisté vody. A když to bahno z ní začneš pomalinku vyndavat, ono se prostě děje to, že se to tam začne vířit a chvilku ta voda bude kalná. To jsou ty situace, jako to popisuje spousta různých lidí, kteří provádějí těmhle terapiemi, že se ti v určitou chvíli jakoby vlastně přitíží. Tak já to vnímám tak, jako že když tyhle ty věci vyplavou nahoru, tak to chvilinku trvá, než se odplaví. Ale co je hezký na tom, je to, že oni už se tam nevrátí. A jako kdyby ta studánka, když si ji představíš s nějakou tou její hladinou vody, najednou má o něco méně bahna v sobě a tím pádem ty čisté vody je tam víc. Já jsem si v jednu chvíli uvědomila, že to moje bolestné dětství je vlastně můj úplně největší dar v životě, který jsem mohla dostat. Protože já díky tomu najednou rozumím tomu, co potřebují malí děti k tomu, aby se cítili svobodnější a aby mohli vyrůst v lidi, kteří si věří a kteří jdou za tím, co je naplňuje a baví. Zároveň rozumím svým rodičům, rozumím tomu, proč se chovali tak, jak se chovali. A rozumím i svýmu partnerovi, když vidím, z jakých podmínek on vyšel. A i když si zároveň přiznám, že všichni ty naši blízký dělali to nejlepší, co uměli, tak si prostě musíme i přiznat to, že v tom našem životě možná neproběhlo všechno tak, jak mělo. A já dneska tohleto vidím jako něco, co je pro mě jako největší škola toho, jak to dělat jinak. A čím hloubš se v té terapii dostávám, čím hloubš se dostávám sama v sobě, čím hlubších jako rovin sama sebe se dotýkám, tím víc mě fascinuje to se zabývat tím ještě dál a nacházet ty cesty z toho ven, cesty z těch našich strachů, cesty z toho, co nám v životě vlastně nevyhovuje. Já jsem si v tom mým předchozím partnerském vztahu uvědomila, že mi dlouho trvalo, než jsem z něj byla schopná vystoupit. Protože my leckdy se spokojíme s tím, co už známe. I když nám v tom není dobře, ale je to určitá jistota. Prostě tady už to znám a jak by řekla jedna moje známá, je to sice zasmrádlý, ale je to moje. A já jsem si uvědomila, že já už to nechci mít zasmrádlý. A uvědomila jsem si to ve chvíli, kdy jsem si zacítila, že život mi může dát mnohem víc. Že jsem to jenom já, kdo se mu brání se otevřít. A že když najdu v sobě zase ten hlas, který mi říká, já chci jít tudy. Tohle je moje vnitřní pravda. Tohle je to, po čem toužím. Že do svého života můžu pozvat mnohem víc, než když se spokojím s tím, co je sice zasmrádlý, ale je to moje. Tím nejdůležitějším krokem na té cestě, jak vlastně objevit tenhle svůj vnitřní svět, je setkání se s vnitřním dítětem. A to je něco, co ode mě dostaneš jako dárek. Já tě k němu provedu. Ale je spousta drobných věcí, které můžeš ve svém životě začít dělat už teď. A vycházejí z toho zacítit se do sebe. a začít pomalinku vnímat ten svůj vnitřní hlas, který ti může pomoct zorientovat se v různých situacích v tom životě. A je to o tom nacejtit se, a určitě nejjednodušší bude nacejtit se v situaci, ve které ti není dobře, kdy cítíš třeba, že tě někdo někam tlačí, jestli je to, co ve svém životě chceš mít. A v tu chvíli můžeš vlastně minimálně pojmenovat, co se ti děje. Pokud je to s nějakýma tvýma blízkýma lidma, pokud je to třeba tvůj partner, tak to naopak může velmi pomoct tomu, abyste si začali rozumět. Takže když budeš cítit, že ti v něčem ve vašem vztahu není dobře, tak ten první moment je pojmenovat to, že ti není dobře a co tě na tom trápí. A další věc jsou takové relativní drobnosti, kterými si můžeš začít v životě dělat radost. Mně třeba pomáhá se nacítit do toho, co jsem měla ráda jako dítě. Co jsem si třeba nemohla dopřát jako dítě. Je moc krásný, když mi můj muž dá 50 korun na zmrzlinu a jdeme si spolu koupit zmrzlinu, protože prostě ten táta tam nikdy nebyl a nikdy mě na ní nevzal. A je fakt hezký vidět na jeho očích, jak je nadšený z toho, když vidí tu radost v mých očích, když mi dá těch 50 korun. Zároveň třeba je tam prostor pro to začít se léčit jídlem. Jídlo je totiž jednou z našich nejběžnějších závislostí. Spousta z nás, možná to znáš i ty, zažívala ty situace, kdy místo toho, aby třeba s tebou tvoje máma byla, tak ti uvařila něco dobrýho. A já jsem se nedávno přistihla u toho, že to mám tendenci dělat taky. Že místo toho, abych dala pozornost třeba svýmu muži a abych tam byla s ním a dala mu svoji blízkost, tak já mu jdu uvařit dobrý jídlo. Je to takovej docela velký nešvar. Nicméně můžeš se jim začít i léčit. A to je tak, když si začneš uvědomovat ty jídla, které jsi měla jako dítě ráda, a můžeš se je dopřát. Moji klienti mi u toho říkají, no jo, ale já jsem měla ráda kvanta čokolády, že jo, a to nedělá úplně dobře mojí figuře. A v tuhle tu chvíli je jeden takovej zázračný moment, který je tam potřeba odchytit. Já třeba samozřejmě jako malý dítě taky měla ráda čokoládu. A úplně nejradši Kinder vajíčka. Takže dneska se mi stane to, že si jdu koupit nějakou Kinder čokoládu a sním jí. A chvíli potom, co jí sním, tak zjistím, že mi jako úplně není dobře. A v tu chvíli se zeptám ty malý Moničky a říkám jí, ty hele, je to fakt jako dobrý? Máš pocit, jako že nám to udělalo dobře? Sice to bylo sladký, ale teď jsme úplně zalepený všude. A je fakt, že i ta malá Monička mi řekne, no vlastně ani ne, co kdybychom si radši dali špagety. Takže tato diskuze vevnitř ti může pomoct k tomu, když třeba i ty problémy s tím jídlem máš, protože my se často jakoby neslyšíme a jídlo je záplata na spoustu našich pocitů méněcenosti, pocitů, že mi někde není dobře, tak otevřu ledničku a podívám se, co si dám k jídlu. Na závěr bych ti chtěla říct, že já jsem na této cestě už 17 let. A až teprve před 5 lety, kdy jsem objevila tuhle zraněnou Moničku v sobě, jsem si uvědomila, že tohle je ta nejrychlejší cesta, jak se můžu posunout dál. Že ve chvíli, kdy se dotknu tohohle jádra, který mě sformovalo, který mě vlastně dostalo do všech možných strachů a nějakých vnitřních stísnění, když tohle to začneš rozmrazovat, tak se ti najednou začnou otevírat i další jiné oblasti v tvém životě. Tvoje dětský já je opravdu klíčem k tvojí vnitřní spokojenosti. A tak ti přeju, aby si ruku v ruce s tvým vnitřním dítětem pozvala do svého života víc radosti, víc lásky, víc bezprostřednosti a odvahy dělat třeba i bláznivé věci. Prostě pozvala do svého života větší živost a žila ho tak nejvíc naplno, jak jenom umíš, aby si měla pocit, že stál za to.